Nu, kā jau mēs esam teikuši arī, un kā arī iekšlietu ministrs Sandis Dzirdiens ir norādījis, ka nozares profesionāļi jau iebilst uz šo patreizējo redakciju. Tātad tieslietu ministrs izstrādājas likumprojekts, kas neparāda tieši šīs sarežģītās lietas, kuras pēc būtības būtu jāskat šajā ekonomisko lietu tiesā, netiktu izskatīt. Patiešām šie gadījumi, kur visvairāk valsts zaudē, tad tur tiktu izskatīt šīs, nu tādas, kā teikt, vieglākās lietas, kuras raiti iet uz priekšu. Šajā krīzes laikā patiešām šis aspekts ir ļoti svarīgs, vai viņam tieši tagad būtu jāiet, jāvirzās uz priekšu, kad mums ir patiešām daudz citi jautājumi skatāmi. Es domāju, ka šis nav viens no degošākajiem jautājumiem, kas būtu jāskat un jāvirz uz priekšu. Un tāpēc mēs arī prasām tieslietu padomē šo viņa viedokli, jo varbūt viņš ir mainījies, varbūt ne, un arī šīs viņa bažas, ko viņi ir norādījuši pirms tam, ja šīs bažas, kas tika no viņa puses norādīti komisijai, ja viņas tiktu labos, tad mēs jo savu viedokli varētu pārskatīt un savu balsojumu.